Αθήνα. Γαστρονόμος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 16 Ιανουαρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ταξιδιωτική οδηγία από τη Βρετανία για τουλάχιστον 18 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης λόγω του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αναφέρεται στα σχέδιά του για απόκτηση της Γρενλανδίας. Το ζήτημα στην Αυλώνα επιλύθηκε ειρηνικά, λένε τα Ηνωμένα Έθνη. Σε λαϊκό προσκύνημα, ισορρός του Γιώργου Βασιλείου. Αύριο θα τελεστεί η κηδεία του με τιμέ εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον ντοκιμαντέρ του Channel 4 στην Αγία Νάπα. Αναμένουν τα αποτελέσματα οι τοπικές αρχές. Στο Υπουργείο Οικονομικών το σημείωμα έργου για το Περιφερειακό Γυμνάσιο στην Παρακλησά. Στόχος του έργου να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2027. Έρμεο των καιρικών συνθήκων παραμένει το παραλιακό μέτωπο της Πάφου παρά την ανάπλασή του. Θα περάσουμε στα θέματα μας τώρα αναλυτικά. Λευκός οίκος, όλα στο τραπέζι για το Ιράν. Προχωράνε τα σχέδια απόκτησης της Γρυλανδίας. Οι αντιφάσεις του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτούν ένα κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας στον κόσμο. Για το θέμα αυτό έχουμε στο ραδιοθάλαμο τον συνάδελφο Γιάννη Κωστακόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και για αυτή την ταξιδιωτική οδηγία, η οποία έχει εκδοθεί και περιλαμβάνει και την Κύπρο λόγω του αυξημένου κινδύνου περιφερειακής έντασης στην περιοχή μας, λόγω κυρίως του Ιράν. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι πλέον γνωστή συνήθιση η αντίδραση του κόσμου στις εκάστοτε εξαγγελίες Τραμπ, ειδικότερα αυτές που αφορούν τα πιο φλέγοντα θέματα. Τώρα μπλοφάρει ή μιλά σοβαρά. Έτσι, η αβεβαιότητα επικρατεί παγκοσμίως για όλα τα κεφαλαιώδη ζητήματα που βρίσκονται στο προσκήνιο. Η απρόβλεπτη πολιτική του Τραμπ, πρώτα απ' όλα, οι πολιτικές μπλόφες, οι εκβιασμοί, οι κινδυνολογίες και οι απειλές συντηρούν το έκριθμο των καταστάσεων, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις δίνονται επισήμως για ομαλοποίηση των πραγμάτων. Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να αλλάζει ρότα για το Ιράν, λέγοντας ότι σταμάτησε 800 εκτελέσεις υπό την πίεσή του και σταματά τα σχέδιά του για επίθεση, όμως η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Καρολάιν Λέβιτ, δηλώνει πως η στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης παραμένει στο τραπέζι των επιλογών. Όπως επίσης και ότι τα ευρωπαϊκά στρατεύματα στη Γρυλανδία δεν επηρεάζουν τα σχέδια απόκτησης του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό το τελευταίο θέμα δικαιολογημένα ερωτήματα προκύπτουν και από τη στάση των Ευρωπαίων. Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο αποστέλουν στρατεύματα στη Γρυλανδία, ανακοίνωσαν μετά από πρόσκληση της Δανία. Άλλος 10, άλλος 5, άλλος έναν στρατιωτικό, ό,τι μπορεί ο καθένας, έτσι για την τιμή των όπλων. Και παίρνουν και την πληρωμένη απάντηση του συμμάχου της. Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γρυλανδία δεν επηρεάζει τα σχέδια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσει τον έλεγχο του Αρκτικού νησιού από τη Δανία, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Αυτή η συμπαιγνία, υποδεικνύει ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Δανία, ο Βλαντιμίρ Μπάρμπιν, που κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι στρατικοποιεί την Αρκτική με φόντο την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Γρυλανδία και τις ανακοινώσεις ευρωπαϊκών χωρών για ανάπτυξη στρατευμάτων στην περιοχή, επισύοντας βασικά την υποτιθέμενη απειλή της Ρωσίας και της Κίνας να επεκτείνουν τη στρατιωτική παρουσία τους στην Αρκτική. Σε όλο αυτό το αλαλούμ των καιρών μας παίζουν παιχνίδι και οι Βρετανοί. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπως είπες πριν από λίγο, Νίτσα, εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για τουλάχιστον 18 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, λέγοντας ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης και της άσκησης βίας εναντίον του Ιράν. Το Υπουργείο συμβουλεύει έτσι τους Βρετανούς πολίτες να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν ταξιδεύουν, μεταξύ άλλων, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ομάν, την Ιορδανία, το Κατάρ και άλλες χώρες. Το Foreign Office τονίζει στην ανακοίνωσή του πως η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια, καθώς επίσης να έχει και άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις. Για την ώρα βέβαια έχει φυσικά επιπτώσεις για την Κύπρο και για άλλες χώρες που μπαίνουν στη λίστα των Βρετανών.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ΟΥΝΦΙΚΗ ενημερώθηκε χθες για μη εξουσιοδοτημένες γεωργικές δραστηριότητες εντός της νεκρής ζώνης στην περιοχή της Αυλώνας και οι ειρηνευτικές δυνάμεις στάλθηκαν αμέσως στην περιοχή, δήλωσε στο Κηπαίο εκπρόσωπος τύπου της δύναμης Αλίμ Σιντίκ. Ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη συνεργάστηκαν και με τις δύο πλευρές για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και διασφάλισαν τη διατήρηση της ηρεμίας. Το ζήτημα επιλύθηκε ειρηνικά. Η ΟΥΝΦΙΚΗ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την περιοχή, ανέφερε ο Σιντίκ. Χθες ο κοινοτάρχης Μενέλαος Σάβας σε δηλώσεις του κατήγγειλε παραβίαση της νεκρής ζώνης κοντά στο χωριό από Τούρκους γεωργούς. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι αγρότες δεν καλλιεργούν πλέον μόνο λαχανικά που είναι εποχικά, αλλά εσπεριδοειδή που είναι μόνιμη καλλιέργεια, και εξηγήσε ότι η συμφωνία με τα Ηνωμένα Έθνη είναι ότι στη νεκρή ζώνη καλλιεργούν μόνο οι νόμιμοι ιδιοκτήτες που έχουν τις σχετικές άδειες. Για το θέμα ενημέρωσε, όπως είπε, το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημέρωσε χθες σε κλειστές συνεδρίες στη Νέα Υόρκη ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του Διεθνούς Οργανισμού στο νησί, Κασίμ Τιάν, για το περιεχόμενο των δύο εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα. Ο κ. Ντιάν, μετά το πέρας της ενημέρωσης, εμπροεύησε δηλώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων. Ανέφερε ότι είμαστε ακόμη σε προώρο στάδιο. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης της ΟΥΝΦΙΚΗ έχει προγραμματιστεί για την 5η 29 Ιανουαρίου. Σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας τίθεται από το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα η σωρός του εκλειπώντος Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου. Στις 10:15 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέγραψε το βιβλίο συλληπιτηρίων στο Προεδρικό Μέγαρο. Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη συνόδευαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που επίσης υπέγραψαν το βιβλίο συλληπιτηρίων. Στο βιβλίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγραψε: «Με βαρύ πένθος αποχαιρετούμε τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου και τιμούμε την προσφορά του προς την πατρίδα του, την Κύπρο. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Γιώργου Βασιλείου στην επίτευξη του κορυφαίου στρατηγικού στόχου για την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του υπήρξε αφοσιωμένος στην προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας». Βιβλίο συλληπιτηρίων έχει ανοίξει και στις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η κηδεία του Γιώργου Βασιλείου θα τελεστεί αύριο με τιμές εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα λιανικής πώλησης αύριο Σάββατο, ημέρα της κηδείας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Στέφανος Κουρσάρης. Όπως είπε, δεν επηρεάζεται ο ιδιωτικός τομέας σύμφωνα με τον κώδικα των εργασιακών σχέσεων. Άρα, πρόσθεσε, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά παντού. Να σημειωθεί πως το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ορίσει την αυριανή ημέρα, κατά την οποία θα τελεστεί η κηδεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, ως δημόσια αργία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη μετάβαση της εκεχηρίας στη Γάζα στη δεύτερη φάση ως ένα σε μεγάλο βαθμό συμβολικό βήμα. Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης με τους γονείς του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, του οποίου τα λείψα να βρίσκονται ακόμη στη Γάζα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή Κυβερνητική Επιτροπή, που ανακοινώθηκε ως μέρος της δεύτερης φάσης, είναι απλώς ένα συμβολικό βήμα και όχι μια ένδειξη πρόοδου, όπως περιέγραψε ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Steve Witkoff. Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα θα πραγματοποιήσει πρόωρες εκλογές αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων. Σήμερα ο Ράντεφ έδωσε στο κόμμα Κίνημα για Δικαιώματα και Ελευθερίες την τελευταία ευκαιρία να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά το κόμμα απέρριψε το αίτημα, το τρίτο που το έκανε αυτή την εβδομάδα. Κατόπιν τούτου ο Ράντεφ δήλωσε χαρακτηριστικά «Πάμε σε εκλογές». Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ταξιδιωτική οδηγία από τη Βρετανία για τουλάχιστον 18 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος. Αυξημένος ο κίνδυνος περιφερειακής έντασης λόγω του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αναφέρεται στα σχέδιά του για απόκτηση της Γρυλανδίας. Το ζήτημα στην Αυλώνα επιλύθηκε ειρηνικά, λένε τα Ηνωμένα Έθνη. Σε λαϊκό προσκύνημα, ισορρός του Γιώργου Βασιλείου. Αύριο θα τελεστεί η κηδεία του με τιμές εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο Υπουργείο Οικονομικών, το σημείωμα έργου για το Περιφερειακό Γυμνάσιο στην Παρεκκλησά. Στόχος του έργου να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2027. Έρμεο των καιρικών συνθήκων παραμένει το παραλιακό μέτωπο της Πάφου παρά την αναπλασή του. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον ντοκιμαντέρ του Channel 4 στην Αγία Νάπα. Αναμένουν τα αποτελέσματα οι τοπικές αρχές. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Μελέτη εις βάθος διενεργείται αναφορικά με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Channel 4 που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και το οποίο κάνει λόγο για εργασιακή εκμετάλλευση, άσχημες συνθήκες διαβίωσης και σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος νεαρών Βρετανίδων που εργάζονται εποχιακά στην Αγία Νάπα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Βίρονας Βίρονος, δήλωσε ότι σκοπός της αυτεπάγγελτης έρευνας που ήδη είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων είναι να εξεταστεί η πιθανότητα ή η ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, παρόλο που, όπως σημείωσε, από τις μέχρι σήμερα εξετάσεις δεν φαίνεται να υπήρξε οποιαδήποτε καταγγελία στην αστυνομία από κάποιο πρόσωπο για τέτοιου είδους αδικήματα. Παράλληλα, ο κ. Βίρονος είπε ότι η αστυνομία προσπαθεί να εξασφαλίσει ολόκληρο το ντοκιμαντέρ έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει καλύτερη αξιολόγηση του περιεχομένου του και πρόσθεσε ότι οι έρευνες αποσκοπούν στον εντοπισμό, εφόσον παραστεί ανάγκη, των παραγωγών του επίμαχου ντοκιμαντέρ. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρήστος Ζανέτου δήλωσε ότι σκοπός της έρευνας που γίνεται είναι να αποδειχθεί κατά πόσον αληθεύουν όλα όσα αναφέρονται στο βίντεο του Channel 4, προσθέτοντας πως η Δημοτική Αρχή στοχεύει να πατάξει τέτοια φαινόμενα εφόσον βέβαια διαπιστωθεί ότι όντως υφίστανται. Ο κ. Ζανέτου εξήγησε ότι το βίντεο του Βρετανικού Καναγιού αναφέρει επί της ουσίας ότι άτομα που εργάζονται ως προσωπικό σε επιχειρήσεις νυχτερινών κέντρων τη χάνουν κάποιου είδους εκμετάλλευσης. Αυτό, συμπλήρωσε, δεν εκπροσωπεί την συνολική εικόνα της Αγίας Νάπας που είναι ένας ελκυστικός προορισμός ο οποίος δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες ξένους επισκέπτες κάθε χρόνο. Ως Δημοτική Αρχή είμαστε σε επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία και τον Αρχηγό Αστυνομίας και έτοιμά μας είναι τέτοια φαινόμενα να παταχθούν. Όσον αφορά όμως τα ζητήματα που είναι η αρμοδιότητα του Δήμου Αγίας Νάπας σχετικά με τις καταγγελίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης προσωπικού σε παράνομα υποστατικά, αυτά θα τα επιληφθούν οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες έτσι ώστε να μην επαναληφθούν κατά τη νέα τουριστική περίοδο. Παράλληλα, περιμένουμε ενημέρωση, εφόσον όντως επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, ποιοι είναι οι επιχειρηματίες που προβαίνουν σε τέτοιες προσλήψεις και ενδεχομένως να διαπράττουν όσα αναφέρονται στον ντοκιμαντέρ, επισήμανε ο κ. Ζανέτου. Να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ του Channel 4 έγινε από υποκάλυψη Βρετανίνα δημοσιογράφο και με την χρήση κρυφών καμερών.
Στο Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται πλέον το σημείωμα έργου για τη δημιουργία περιφερειακού γυμνασίου στην Περικλεσιά, το οποίο θα εξυπηρετεί 20 κοινότητες της Ανατολικής Λεμεσού. Όπως επιβεβαίωσε στο κανάλι 6 ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Ανδρέας Μαραγκός, το έργο κόστους περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ εξετάζεται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, με στόχο, εφόσον εγκριθεί, να ενταχθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027. Να ακούσουμε για το θέμα τον συνάδελφο Χάρη Παναγιώτου.
Σημείωμα έργου για τη δημιουργία περιφερειακού γυμνασίου στην Παρεκκλησά, το οποίο θα εξυπηρετεί τις κοινότητες της ανατολικής περιοχής της Λεμεσού, έχει ετοιμαστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και έχει ήδη αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Όπως ανέφερε στο κανάλι 6 ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Παρεκκλησάς, Μενέλαος Μενελάου, το έργο έχει κοστολογηθεί γύρω στα 17 εκατομμύρια ευρώ και πλέον αναμένεται από το Υπουργείο Οικονομικών η ένταξή του στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Την αποστολή του σημειώματος έργου στο Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε και ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Ανδρέας Μαραγκός, με τον οποίο επικοινώνησε το κανάλι 6. Ο κ. Μαραγκός ανέφερε ότι το σημείωμα έργου βρίσκεται ενώπιον της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, η οποία εξετάζει κατά πόσο δικαιολογείται η ανέγερση του εκπαιδευτηρίου, όπως προβλέπεται για όλα τα έργα άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόσθεσε ότι εφόσον το έργο εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, στόχος είναι να περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027. Σύμφωνα με τον ίδιο, το συνολικό κόστος αναμένεται να ανέλθει στα 17 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβανομένης και της αξίας της γης, ενώ το σχολείο θα είναι 12-τάξιο ή 18-τάξιο. Το αίτημα για δημιουργία περιφερειακού γυμνασίου για την Ανατολική Λεμεσό εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα, οι κοινότητες της περιοχής κατέχουν επιστολή από πρώην Υπουργό Παιδείας, στην οποία αναφερόταν ότι το 2010 είχε αποφασιστεί ανέγερση του γυμνασίου. Σε μεταγενέστερο στάδιο, ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας είχε αναφέρει ότι εν λόγω απόφαση δεν είχε ληφθεί βάσει τεχνοκρατικών κριτηρίων, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε επαρκής αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του σχολείου. Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, με υπομνήματα και άλλες ενέργειές τους, οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι των επηρεαζομένων κοινοτήτων ζητούν την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τη δημιουργία περιφερειακού γυμνασίου στην περιοχή, ώστε να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά εκατοντάδες μαθητές κατά τη μετακίνησή τους από τα χωριά τους προς τη Λεμεσό για φοίτηση σε σχολεία της πόλης. Ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξηδιάς, είχε αναφέρει σε εκπομπή στο κανάλι 6 πριν από μερικούς μήνες ότι η νυν Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου τον είχε διαβεβαιώσει πως θα προωθήσει άμεσα την ανέγερση γυμνασίου στην Ανατολική Λεμεσό και ότι το έργο θα περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2027. Ο κ. Ξηδιάς είχε τονίσει ότι είναι αδιανόητο να μετακινούνται περίπου 500 μαθητές από τον Άγιο Τίχωνα, τον Πύργο, την Παρεκκλησιά και άλλες κοινότητες της περιοχής προς τον Άγιο Αθανάσιο, ιδιαίτερα με δεδομένο το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Ανατολική είσοδο της Λεμεσού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο πιο βασικός τρόπος επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος είναι η δημιουργία υποδομών κοντά στον χώρο κατοικίας, ώστε να περιορίζονται οι μετακινήσεις, προσθέτοντας ότι πέραν της Παρεκκλησιάς ενδέχεται να απαιτηθεί και δεύτερο γυμνάσιο για την Ανατολική Λεμεσό.
Και πάμε τώρα στην Πάφο. Έρμεο των καιρικών συνθήκων παραμένει το παραλιακό μέτωπο της πόλης παρά την ανάπλασή του. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Έρμεο των καιρικών συνθήκων παραμένει το παραλιακό μέτωπο της Κατοπάφου παρά την πρόσφατη ανάπλασή του, η οποία υλοποιήθηκε χωρίς την εκπόνηση, όπως φαίνεται, ακτομηχανικής μελέτης και χωρίς την κατασκευή κυματοθραστών ή άλλων αναγκαίων έργων προστασίας. Η κατεδάφιση του τείχου στο μόλο που περιλήφθηκε στο σχεδιασμό φαίνεται πως άφησε την περιοχή πλήρως εκτεθειμένη στον έντονο κυματισμό. Η πρόσφατη θαλασσοταραχή ανέδειξε για ακόμα μια φορά το πρόβλημα, μετατρέποντας το παραλιακό τμήμα σε σκηνικό εκτεταμένων φθορών. Μερικές ποσότητες από πέτρες και φύκια μεταφέρθηκαν στο πλακόστρωτο, καθιστώντας το σχεδόν απροσπέλαστο για τους πεζούς και δημιουργώντας εικόνα εγκατάλειψης σε έναν από τους πλέον τουριστικούς χώρους της πόλης. Το φαινόμενο επαναφέρει στο προσκήνιο τις έντονες ανησυχίες που είχαν εκφραστεί ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού, αναφορικά με τις συνέπειες της απουσίας υποθαλάσσιων έργων προστασίας στο λιμανάκι της Κατοπάφου. Έργα τα οποία, σύμφωνα με ειδικούς, θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί της έναρξης της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου. Υπενθυμίζεται ότι τα προηγούμενα χρόνια μετά την κατεδάφιση του τείχους και μέχρι και τον περσινό χειμώνα, η έντονη θαλασσοταραχή οδηγούσε σε συσσόρευση όγκων από φύκια, πέτρες και νερό, όχι μόνο στο Πλακόστρωτο αλλά και στο δόστραμα της λεωφόρου Ποσειδώνος. Το αποτέλεσμα ήταν το συχνό κλείσιμο του δρόμου για όλα τα τροχοφόρα, καθώς η διακίνηση καθίστατο από ιδιαίτερα επικίνδυνη έως και αδύνατη. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα προκλήθηκαν ζημιές τόσο σε παρακείμενα υποστατικά με το νερό να εισέρχεται σε αυτά, όσο και στο ίδιο το έργο της ανάπλασης, αφού αποκολλήθηκαν μάρμαρα σε σημεία του πεζόδρομου. Σημειώνεται ότι κατά την προκήρυξη του έργου από το Δήμο, αυτό αντιμετωπίστηκε ως καθαρά χερσαίο, χωρίς να παρελαμβάνονται στους όρους οποιασδήποτε πρόνοιες για αυτομηχανική μελέτη. Μετέπειτα, προσπάθειες εμπλοκής αυτομηχανικού, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν καρποφόρησαν λόγω έλλειψης κονδυλίων, καθώς οι αρχικοί σχεδιασμοί δεν προνοούσαν τέτοια διαπάνη. Η εικόνα που καταγράφεται σήμερα εντείνει τις πιέσεις για άμεση λήψη μέτρων ώστε να προστατευτεί το παραλιακό μέτωπο της Κατοπάφου από τον έντονο κυματισμό και να αποφευχθούν επαναλαμβανόμενες ζημιές σε ένα χώρο κομβικής σημασίας για την πόλη της Πάφου.
Θα ακούσουμε τώρα ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle από τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Στο πρωτοφανές περιστατικό του blackout που είχε ως αποτέλεσμα να νεκρώσει για ώρες η εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα στις 4 Ιανουαρίου, αναφέρεται η γερμανική οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt με αφορμή το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης για το περιστατικό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πόρισμα τεκμηριώνει ένα υπηρεσιακό κομφούζιο στη διάρκεια του συμβάντος και αποκαλύπτει σημαντικές ελλείψεις στα απαρχαιωμένα συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Όπως τονίζει ο ανταποκριτής της εφημερίδας στην Αθήνα, το σύστημα πάσχει από χρόνια υποχρηματοδότηση. Μέχρι να αντικατασταθούν τα ευπαθή μηχανήματα θα περάσουν χρόνια. Αλλά δεν είναι μόνο οι ταξιδιώτες προς την Ελλάδα που πρέπει να συνηθίσουν τις καθυστερήσεις. Οι στενοποί στον ελληνικό εναέριο χώρο έχουν επιπτώσεις για όλη την Ευρώπη. Πιο αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι τεχνικές ελλείψεις ήταν γνωστές σε όσους γνωρίζουν το αντικείμενο. Κατά κανόνα τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έχουν διάρκεια ζωής περίπου 10 ετών. Ο τελευταίος εξυγχρονισμός μεγάλης κλίμακας έγινε με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Οι εγκαταστάσεις ραντάρ στο αεροδρόμιο της Αθήνας χρονολογούνται από το 2001. Τα περισσότερα συστήματα επικοινωνίας είναι 20 έως 30 ετών. Ανταπόκριση της Tageszeitung από την Αθήνα αναφέρεται με κριτική διάθεση στην ελληνική οικονομία αλλά και στην εκλογή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο τιμόνι του Eurogroup. Μεταξύ άλλων ανατρέχει στην ίδρυση της πλατφόρμας gov.gr όταν ο Κυριάκος Πιερακάκης ήταν Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι επικριτές επισημαίνουν ότι ο Πιερακάκης απλώς ψηφιοποίησε το διαβόητο τέρας της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα, αντί να πατάξει πρώτα τη γραφειοκρατία και στη συνέχεια να την ψηφιοποιήσει, αναφέρει το δημοσίευμα. Ψηφιακός αναλφαβητισμός, διακοπές ρεύματος και η κατάρρευση της όποιας ψηφιακής πλατφόρμας σε ώρες αιχμής αναγκάζουν εκατομμύρια Έλληνες να αναθέσουν σε φοροτεχνικούς και λογιστές τη διαχείριση των ψηφιακών συναλλαγών με το κράτος έναντι αμοιβής. Επιπλέον, το δημοσίευμα εκφράζει αμφιβολίες για τους επένους που αφορούν την πορεία της οικονομίας. Μπορεί να αναπτύσσεται ξανά με μετριοπαθείς ρυθμούς η ελληνική οικονομία, αλλά αυτό δεν είναι και δύσκολο αν συνυπολογιστεί η χαμηλή αφετηρία του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στην πρόγνωση του 2025.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Οι επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισαν ότι το διεθνές δίκαιο και η εθνική κυριαρχία πρέπει να γίνονται σεβαστά, επιβεβαιώνοντας την πλήρη στήριξή του στη Γροιλανδία και τη Δανία. Σε δήλωση που ενέκρινε η διάσκεψη των Προέδρων, υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία που έχουν η ασφάλεια της Αρκτικής και η προστασία της Δανίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Το Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει τη στήριξή της, ενώ καταδίκασε τις πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ ως απαράδεκτες. Την επόμενη εβδομάδα, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Κοινοβουλίου θα πραγματοποιήσουν από κοινού συνάντηση με τρεις Ευρωπαίους Επιτρόπους. Θέμα της σύσκεψης θα είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συσταθεί ένα νέο Ταμείο Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης. Στο εν λόγω Ταμείο θα συγχωνευτούν σημαντικοί τομείς δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η πολιτική συνοχής και η πολιτική γεωργίας, γεγονός που σημαίνει ότι το Ταμείο θα αντιστοιχεί σχεδόν στο ίμιση του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επίτροποι θα εξηγήσουν πώς το Ταμείο θα λειτουργεί στη βάση εθνικών σχεδίων, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και δίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να προσφέρει στήριξη σε περιπτώσεις κρίσεων, όπως φυσικές καταστροφές και φαινόμενα αστάθεια στην αγορά. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων συζήτησε χθες νέα μέτρα για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από την έκθεσή τους σε επικίνδυνες ουσίες. Η Ευρωβουλευτής που έχει αναλάβει τον συγκεκριμένο φάκελο παρουσίασε ένα σχέδιο έκθεσης σχετικά με την έκτη αναθεώρηση της οδηγίας για τις επικίνδυνες ουσίες. Η προτινόμενη αναθεώρηση προβλέπει πιο αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τα όρια έκθεσης των εργαζομένων σε βλαβερές χημικές ουσίες, ενώ για πρώτη φορά προτείνεται να θεσπιστούν κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των εργαζομένων από αναθυμιάσεις που παράγονται κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης.
Παρουσιάζεται στις 7 το βράδυ στο βιβλιοπωλείο Πάργα στη Λάρνακα το νέο βιβλίο της Λένας Μαντά και της Κλέρης Θεοδόρου με τίτλο «Γυναικεία υπόθεση 5, άδειο νηφικό» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Μετά το τέλος της εκδήλωσης, οι συγγραφείς θα με συνομιλήσουν με το κοινό και θα υπογράψουν τα βιβλία τους.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κυρίως στα ορεινά και στα δυτικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους δεν αποκλείται να πέσει λίγο χιόνι ή χιονόνερο. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους πιθανόν να πέσει λίγο χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά που τοπικά θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως μετά το μεσημέρι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους αναμένεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά. Τη Δευτέρα το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά και νοτίως του Τρόδους, ενώ την Τρίτη ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει αισθητή πτώση και μικρή άνοδο την Τρίτη για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέχτου στην Αγία Ζώνη είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 22, στην Ταβέρνα Στρούσα στη Λάρνακα 20, στα Αρτοπία Σάνφρα στην Κάτω Πάφο 18, στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 20, στο Εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 17, στα Αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκρα 16 και στο Ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 5 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στόση με αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στην πόλη και επαρχία Λεμεσού. μέσα από τη ψηφιακή δίκλωση εφημερίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού, επιχειρηματική Λεμεσός. Στο τέφος Ιανουαρίου διαβάστε. Πασίξε θετική πορεία του κυπριακού τουρισμού, η Λεμεσός προορισμός 4 εποχών. Βόρειος παρακαμπτήριος Λεμεσού, σε ποιο